Campus FM ji prezenta Capriccio, program muzika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem lilkom is-semmija u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt l-ewwel programm f'din l-iskeda ġdida ta' Campus FM, Capriccio. Il-mużika li fetħet il-programm tagħna kienet il-Capriccio mis-sonata Opus 1 numru 12 ta' Francesco Maria Veracini. Fil-programm tal-lum ser nisimgħu għażla mużikali varjata, l-aktar klassika, u nittrattaw ukoll tema artistika ma' mistiedna speċjali. L-isem tal-programm tagħna, Capriccio, huwa terminu li jintuża kemm fil-mużika u anke fil-pittura li jirreferi għal kompożizzjoni pjuttost libera u mingħajr regoli dwar format intisa biex tagħti gost u tpaxxi l-udjenza. Spiss il-Capriccio ilqa elementi differenti li jagħmlu x-xogħol komplet interessanti ferm, kif nittama li jagħmlu dawn il-programmi. Ser niftħu bil-mużika tal-kompożitur Taljan tas-seklu 18 Domenico Cimarosa. Cimarosa beda l-karriera mużikali tiegħu b'opri komiċi li jittellgħu f'diversi postijiet fl-Italja. Wara ħadem mal-aristokrazija f'St. Petersburg u f'Vienna. Cimarosa kiteb ukoll kantati u mużika strumentali. Ta' Domenico Cimarosa ser nisimgħu l-oviċer mill-opra Oreste li ser tiġi segwita mit-Toronto Chamber Orchestra imexxija mis-Sur Mast Kevin Mellon.
Thank you.
Smajna l-oviċer mill-opra Oreste ta' Domenico Cimarosa. Dik il-kompożizzjoni ħadetna għall-1783. Naddu issa għall-silta mix-xena mużikali lokali permezz tal-kompożitur Joseph Vella. Vella kiteb xogħlijiet għall-orkestri sinfoniċi, mużika da kamera, mużika korali u għall-strumenti solisti. Ix-xogħlijiet tiegħu instema' fl-Ewropa, fl-Amerika u l-Ġappun. Vella huwa wkoll magħruf bħala surmast tal-mużika u hawn ser nisimgħuh jidderiġi s-Sofia Symphony Orchestra fl-eżekuzzjoni tal-Konċerto for Piano and Orchestra li minn dan ix-xogħol ser nisimgħu l-aħħar moviment Allegro Ritmico. Il-pjanista hija Natasha Kirkop.
Thank you.
Smajna l-aħħar moviment Allegro Ritmico tal-Konċerto for Piano and Orchestra tal-kompożitur Joseph Vella li mexxa Sofia Symphony Orchestra u il-pjanista kienet Natasha Kirkop. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur kontemporanju Amerikan Joe Giannono. Barra milli komponi, Giannono idoq il-kitarra u għandu it-trio tiegħu. Aħna ser nisimgħu il-kompożizzjoni Music on the Balcony ta' Joe Giannono u ta' minn ngħidu li l-kompożitur ġietu l-ispirazzjoni għal dan ix-xogħol waqt li kien qiegħed f'waħda mill-galleriji tal-Metropolitan Museum of Art ta' New York. Music on the Balcony ser tiġi segwita mill-Lorien Music Ensemble.
Thank you.
Smajna silta Music on the Balcony ta' Joe Giannono esegwita mill-Orient Music Ensemble. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Capriccio fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Naddu issa l-kompożitur Ġermaniż Franz Ignaz Danzi li għeġ bejn l-1763 u l-1826. Danzi kien idoq il-violonċell u kien ukoll surmast tal-orkestra. Mr. Franz kien Italjan Innocenz Danzi li kien idoq il-violonċell ukoll. Franz Danzi ħadem fi bliet differenti fil-Ġermanja. Il-perjodu artistiku ta' Danzi jimmarka l-bidla bejn l-era klassika u dik romantika. Għalhekk kien kontemporanju ta' Beethoven u ma jistax jonqos li kien influenzat ukoll mill-mużika ta' Mozart. Is-silta ta' Danzi li ħejjejt hija mit-tieni kunċert tal-flaut in re minore li huwa xogħol bi tliet movimenti: Allegro, Larghetto non troppo u Polacca. Aħna ser nisimgħu il-moviment li jagħlaq dan ix-xogħol li ser jiġi esegwit mill-Munich Chamber Orchestra u s-solist li doq il-flaut huwa André Ajordan. Thank you. smajna t-tielet moviment, Polakka, mit-tieni kunċert tal-flaut tal-kompożitur Ġermaniż Franz Ignaz Danzi. Hawnhekk ser inkomplu l-programm b'xi mużika ta' natura popolari mill-grupp Fleetwood Mac. Dan il-grupp għandu storja twila li tmur lura snin 60 u kien karatterizzat minn bdil konsiderevoli fil-membri tiegħu. Nistgħu ngħidu li għadda minn tlajja u nżul fejn tidħol il-popolarità u anke l-istil mużikali tagħhom tbiddel sewwa mill-blues li kienu jħadnu fis-snin 60. Ta' dan il-grupp ser nisimgħu s-silta strumentali Albatross li kisbitilhom suċċess lura fl-1968. Grupp Fleetwood Mac smajna silta strumentali Albatross. Hawnhekk ser naddu għall-intervista li għandna mal-mistinna speċjali fl-istudio illi hija s-sinjorina Giulia Privitelli illi studjat l-istorja tal-arti u li taħdem fil-Victor Passmore Gallery fil-Belt Valletta, galerija li hija mexxija mill-Fondazzjoni Patrimonju Malti. Giulia ser tkellimna appuntu dwar l-arti ta' Victor Passmore u anki dwar din il-galerija. Giulia, Victor Passmore kien influenzat minn artisti li ġew qablu, bħal pereżempju dawk tar-Rinaxximent?
Iva, ċertament, speċjalment din il-ħaġa forsi fl-arti astratta ma tantx toħroġ. Però mill-pubblikazzjonijiet li kien jagħmel kienet toħroġ ħafna. Pereżempju fin-1990, kellu 9 sena hawnhekk, kien imqabbad min-National Gallery ta' Londra biex jikkura eżibizzjoni ta' xogħol mill-gallery stess, min-National Gallery. U daw kienu xogħol ħafna minnhom ta' nies bħal Leonardo da Vinci, Michelangelo, ma dejjem il-kollezzjoni li kellhom ta' Gallerija Nazzjonali. Kien hemm madwar 21 xogħol biċċa ta' arti. U ma' kull selezzjoni tiegħu kien jikteb biċċa silta. Silta li jirrelata mal-ħsib tiegħu bħala artist modern tal-idjoma astratta. U din is-selezzjoni daħal ukoll xogħol ta' Picasso u xogħol tiegħu stess. Ġifieri qisu ġabbar din l-idea tal-arti rinaxximentali tul is-snin tas-seklu 20 inkluż dak li kien qed joħloq hu. Ġifieri sa ċertu punt hemm din l-kontinwità li hu għall-oppost ta' teoristi tal-arti ta' dak iż-żmien li qalu le l-arti laħqet il-punt kruċjali tagħha fl-arti rinaxximentali u mbagħad ġest kienet dekadenza minn hemm u qal li kienet kontinwità. U x-xogħol astratt huwa proċess naturali li ħareġ mix-xogħol li jagħmlu l-artisti tar-Rinaxximent. Anki l-idea ta' perspettiva, l-idea li qisek qed toħloq illużjoni ta' third dimension, ta' dimensjoni li m'hemmx fil-pittura. Din sa ċertu punt daħlet anki fix-xogħol astratt ta' Pazmor fej l-astratt jekk tidħol fid-dinja tal-astratt allura tiddilja ma' tliet dimensjonijiet in più il-ħin, ġifieri għandek erba' dimensjonijiet. U din l-idea prova anki jara kif ħa joħloq soluzzjoni għalija Pazmor. Ġifieri fil-ħsieb fl-iżvilupp ta' Pazmor hemm ħafna il-preżenza ta' daw il-gbarat. Però l-iktar artist old master ukoll u aktar riċenti huwa Turner. Turner li għandna xogħol tiegħu fil-Mużew tal-Arti Malta. L-idea ta' kuluru fuq din il-ħaġa Pazmor jikkumenta li għall-ewwel darba meta tħares lej xogħol ta' Turner trid taqra bil-fors it-titlu biex tkun taf x'qed jipprova jgħid l-artist. U dan huwa kumment li japplika ħafna anke għal Pazmor li ħafna drabi trid isek xi ħadd li jgħinek biex tipprova tifhem iktar x'qed jgħid l-artist. U mhux ġust Pazmor imma anke arti astratta oħra fej trid taqra iktar biex qisha l-pittura mhijiex biżejjed.
Imma l-arti ta' Turner ħafna minni hija figurattiva, forsi taqta xi ftit mill-skizzi tal-aħħar li hawn min jargumenta li ma kienux mitmuma, hawn min jargumenta mod ieħor. Imma għaliex allura Pazmor qed jgħid li fil-każ ta' Turner għandek bżonn it-titolu biex tkun taf x'inhi dik il-pittura. Meta ħafna minnhom huma xeni marittimi.
Ekku, fa' Snowstorm pereżempju.
Li hija kważi ovvja x'inhi.
Ekku, u jikkumenta fuq il-fatt li Turner ippreżenta fuq il-canvas id-dawl, ġifieri pitter id-dawl, u d-dawl huwa xi ħaġa astratta narawha, però mhijiex tanġibbli. Sa ċertu punt għandek bżonn xi ħaġa oħra biex tgħinek tara dak steamship maqbud fit-tempesta, qisu mhijiex daqshekk ovvja l-ħaġa. Ġifieri di il-fatt li huwa figurattiv huwa l-first of the moderns sa ċertu punt imma ma baqax fuq l-istess tradizzjoni li għandek dawn il-seascapes fejn huma iktar ovvji minn ta' Turner. Turner għamel dik il-qabża li l-emozzjoni ta' baħar imqalleb joħroġa permezz tal-arti. U l-idea ta' emozzjoni, l-idea ta' pitter xi ħaġa astratta, ġifieri il-kunċett ta' dawl, per eżempju, jew il-kulur innifsu fejn jieħu preċedenza, dija isa pave the way, isa uriet id-direzzjoni li tista' tieħu l-arti. Hawnhekk qed jgħid l-arti ma waqfitx mar-Rinaxximent mal-perfezzjoni tal-proporzjon u għandha fejn tiżviluppa iktar.
Bla dubju Turner kien wieħed mill-aktar artisti importanti li għamlu passi konsiderevoli għall-astrazzjoni. Tajb, issa immorru lura għal Pazmor, kif għedna Pazmor kien bniedem pjuttost intellettuali, kien influenzat mill-letteratura.
Iva, speċjalment il-letteratura klassika. Anki fil-kitbit tiegħu stess u kien tajb insemmu li ħalla anki poeziji. Bħalma ħalla poeziji Paul Klee li huwa artist ukoll li Pazmor baża ħafna l-ħsibijiet tiegħu fuq dan Paul Klee. Iva, kiteb anki daw il-poeziji li jagħmlu referenza għal mitoloġija Griega jew klassika. Ibbażata anki fuq il-prinċipji li ħallew nies bħal Homer, Virgil, plus anki fil-kitbiet tiegħu jagħmel referenzi li nies bħal Euclid li huwa matematiku Grieg. Ġifieri żgur għandu konoxxenza ta' din il-kitba jew din letteratura iktar klassika. U anki l-kitbiet ta' nies iktar riċenti kif semmejna nies bħal Cézanne, Van Gogh, din hija letteratura. Pereżempju Paul Klee li semmejt ftit ilu ħalla dan li jissejjaħ Pedagogical Sketchbook. Ġifieri huwa ktejjeb fuq kif tista' tgħallem. Jisom techniques biex tallem. Pazmor, ma semmejni jesta dan il-punt, kien involut ħafna fid-dinja akademika fej jidħol talim lil studenti. ġifiri da għatmarċiva minn istituzzjoni universitarja, però kellu pożizzjoni anke ta' professur ġewwa darem. Fej kien juża l-idea li ħalla Paul Cleave dan il-pedagogic sketchbook u ippreżenta anke l-istudenti tiegħu stess.
Għaliex il-kors ta' Passmore kien kors importanti?
Ekku, introduċa dan foundation course meta kien pala professur ġewwa darem University ġewwa Newcastle. Dan kien kors li kien offrut il kulħadd fil-verità u foundation course m'għandek bżonn ikollok background, pereżempju fix-xjenza jew fl-arti. Kulħadd jista' jieħdu, kien idum sena bejn wieħed u ieħor. U matul dan il-kors kienu jagħmlu aspetti differenti ta' kif wieħed jista' ipitter. Jew mhux biss ipitter m'anki jikkrea affarijiet ġodda. Kien importanti għax kien anki sa ċertu punt rivoluzzjoni fil-talim tal-arti. Qabel kien talim tal-arti kien iktar fuq livell iktar konvenzjonali, ġifieri għandek still life, għandek paisaġġ, le da mar il-kors ta' Passmore mar iktar għall-affarijiet fundamentali għandek bżonn fl-arti, ġifieri il-forma. Infatti fil-bidu kien jissejjaħ basic form il-kors li introduċa, imbagħad preferew il-kelma developing process, ġu għandek il-proċess ħsib li qed jiżviluppa. U din toħroġ ħafna f'dawn it-techniques jew f'dawn il-classes li kienu jiġu offruti fil-foundation course. Fej kien joħroġ anke lill-studenti tiegħu barra fin-natura biex jaraw josservaw huma elementi bażiċi determined.
Issa Passmore kien influenzat minn ħafna elementi, mużika, forsi xiftit elementi politiċi, letteratura klassika. Minkejja dawn l-aspetti kollha, li ma taħseb li huwa l-iktar aspett importanti fl-arti ta' Passmore? U kif joħroġ fix-xogħlijiet tiegħu?
Naħseb l-iktar aspett importanti huwa l-idea ta' żvilupp kontinwu, proċess li ma jispiċċa qatt jibda mill-bidu u jibqa' sejra sa' 1998 ġifieri sal-aħħar sena ta' ħajtu. L-idea ta' di long-going search, l-idea ma' tfittex biex jisek t-libera the image, t-libera l-istampa. U ekki sejħila l-pittura xta' jilħa il-level ta' oġġett indipendenti fej il-pittura vera, meta tħares leja jisek għattara tazza ilma. U dejma kien issem musset faqa subajku ħat iġriġi fi kellu bżon proċess kontinu. U din toħroġ ħafna fl-arti tiegħu issa jekki figurattiva, jekki astratta, jekk hemm referenzi mitoloġiċi u politiċi. L-idea prinċipali hi li jipprova joħroġ din l-idea ta' arti bħala oġġett indipendenti.
U taħseb li dan l-aspett huwa wieħed minn dawk il-karatteristiċi li għamel lil Passmore wieħed mill-artisti l-aktar importanti fix-xena Ingliża tas-seklu 20.
Immaġina li iva x'dan huwa kunċett li huwa minnu nifsu rivoluzzjonarju, kien hemm anke kontra ħafna mill- dak iż-żmien kien hemm anke l-idea ta' dadaizm fej l-arti spiċċat daqshekk m'hemmx iktar fej tmur. Le u kien mur kontra din il-ħaġa jgħi hemm iktar fej tmur. Ara, l-arti bħala oġġett, l-arti bħala xi ħaġa indipendenti. U din hija l-iktar ħaġa li tidentifika lil Passmore bħala Passmore, anki l-arti tiegħu. U anki naħseb dan huwa l-preġju ta' artist bħal dan li intellettwalment u l-idea li pprova jilħaq kienet xi ħaġa totalment rivoluzzjonarja. Ġifieri anki jekk forsi l-arti mhijiex għal kulħadd, l-arti tiegħu mhijiex everyone's cup of tea kif jgħid l-Ingliż.
Ġulja, nirringrazzjawk ta' dawn it-taħdidiet daqshekk interessanti dwar Viktor Passmore. Tajb il-infakru jew nistidnu lis-semmija forsi min jixtieq jiddiskuti aktar dwar Viktor Passmore li fil-galerija ta' Viktor Passmore fil-Belt Valletta ikun hemm talk kuljum dwar Viktor Passmore. Dawn it-talks jekk tista' tgħidilna xi ħaġa dwarhom huma xi ħaġa formali jew inkella n-nies jistgħu jiġu jiddiskutu miegħek jew ma' nies oħrajn li jkunu.
Eżatt, in-nies huma liberi li jiġu fis-sija huma kompletament b'xej l-idea hi li ntejbu ktar l-arfin tagħna dwar da' Viktor Passmore. Hemm ukoll talks li huma ktar speċifiċi, pereżempju jirrelataw ktar mat-temi tal-mużika tal-mitoloġija, però dawn l-aħjar in-nies jibgħatu li email pereżempju jew jinformawna permezz tat-telefon li jixtiequ u dan it-tip ta' informazzjoni għax hemm iktar preparazzjoni ovvjament.
Tajjeb, u forsi għal dawk in-nies li jixtiequ jagħmlu kuntatt magħkom jekk tagħti n-numru tat-telefon jew l-email address?
N-numru tat-telefon huwa 2550-3360, nieħdu wkoll bil-Malti 2550-3360. U anki min jixtieq forsi jibgħat email fuq info@victorpassmoregallery.com. Kollox tipa żgħira.
Tajjeb, grazzi Ġulja, nifakru l-semmija li dik kienet is-sinjorina Ġulja Privitelli mill-Viktor Passmore Art Gallery, hawnhekk ser inkomplu bil-programm tagħna billi nisimgħu aktar mużika. Smajna tillet moviment danza pastorale Allegro mil-kunċert La Primavera tal-4 staġjoni ta' Antonio Vivaldi. L-interpretazzjoni kienet tal-membri tal-Berlin Philharmonic flimkien mal-violinist Nigel Kennedy. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu l-programm Capriccio fejn qed infilm kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser nibqgħu fl-epoka barokka bil-mużika ta' Johann Sebastian Bach mill-Harpsichord Concerto No. 1. Ta' minn ngħidu li Bach kiteb seba kunċerti għal Harpsichord, flimkien ma' kunċerti oħra għal żewġ Harpsichords, tlieta u anki għal erba Harpsichords. Barra minn hekk kiteb ukoll kunċerti għal Harpsichord flimkien ma' strumenti oħra. Bach beda jikteb l-ewwel kunċert għal Harpsichord fl-1734. Ta' minn ngħidu li aktar tard u għamel traskrizzjoni għall-organi ta' tliet movimenti ta' dan il-kunċert biex idaħħalhom f'xi kantati. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment mill-Harpsichord Concerto No. 1 ta' Johann Sebastian Bach li ser jiġi segwit mill-English Concert immexxi minn Trevor Pinnock. Smajna l-ewwel moviment mill-Harpsichord Concerto No. 1 ta' Johann Sebastian Bach li ġie segwit mill-English Concert immexxi minn Trevor Pinnock. Hawnhekk ser inkomplu b'xi mużika tal-films permezz ta' Ennio Morricone li jagħmel isem f'dan il-qasam l-aktar b'films li joħduna lura snin 50 u 60. Hawnhekk ħejjejt is-silta For a Few Dollars More mill-film tal-istess isem fejn fost l-atturi prinċipali kien hemm Clint Eastwood. Smajna For a Few Dollars More ta' Ennio Morricone. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Minħati għajn ringrazzja l-Sinjorina Giulia Privitelli li kienet magħna bil-kortesija tal-Victor Passmore Gallery. Nfakkarkom li il-Victor Passmore Gallery tkun miftuħa mit-tnejn sal-ġimgħa bejn il-11 ta' filgħodu u t-tlieta ta' wara nofsinhar. U nirringrazzja wkoll lit-tekniku li kellna magħna Carmelo Grech. Jekk tixtiequ tgħadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Inselmilkom.
Smajtu Kapriċċju, programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Kapriċċju li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit MaltaUniversityBroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.